Dejali smo že na začetku, ne, da je moški zbor eden od treh. Cerkveni zbor verjetno bolj običajno cerkveni, torej predvsem za svete maše in podobna slavja.
Ja, cerkveni zbor, v katerem sem organistka, vadi priložnostno, recimo, ne, in skrbi pač za nedeljsko sveto mašo in recimo vaje imamo, ko imamo kakšne take prav posebna slavja, cerkvena, drugače pa repertoar je vedno približno enak, pevci so samozavestni, tako da ni problemov.
Slišali smo že, da kulturno društvo ima močan mladinski odsek, zbor pa ima tudi močan ali kakršenkoli že otroški zbor. Kako pa tam gre delo?
Ja, seveda v naši vasi skrbimo predvsem za otroke in ker smo videli, da dosti otrok, ki je zapelo v našem otroškem pevskem zboru, so zdaj zelo aktivni člani na vseh ravneh društva in zborovodje so zdaj, so se potem zvrstile razno razne pevovodkinje. Trenutno vodi otroški zbor Petra Feri, mlada punca, ki je doprinesla zboru tudi malo, recimo, navdih, ki ga dobiva na potovanjih, recimo za poje ne samo slovenske, tudi španske in take, tako otroke res afriške tudi zabava in radi hodijo, se srečujejo ob sobotah in tu so otroci, ki prihajajo celo iz gradišča, ki ni tako blizu Štmauru, ne, so pa otroci, ki so v glavnem v vrtcu ali pa v osnovni šoli v pevmi, ne.
V ta glasbeni del delovanja sodijo pa tudi pritrkovalci, ne, ki se jih tudi kdaj sliši tu pri vas. Bova začela pri tem, kdaj se jih sliši?
Ja, sliši se jih ob slovesnih praznikih, tako za Sveti Valentin, kot za Veliko noč med procesijo tradicionalno. V glavnem ni velikega praznika brez pritrkovanja, ne. In to je že stara tradicija v vasi, že recimo naši nonoti so že pritrkovali, potem počasi se je generacija zamenjala in tudi društvo ima nekoliko zaslugo, ker je letos priredilo tečaj za mlajše in moram reči, da so prišli radi, predvsem fantje. Povabili smo enega izvedenca iz Slovenije, Šempetra. So se srečevali nekajkrat tedensko in tako da so se tudi mlajši izurili in počasi bodo vključeni potem v te skupine, recimo.
Kdaj bodo imeli prvo priložnost se pokazati?
Ma mislim, da eni mlajši so že se vključili v to, recimo, starejšo, čeprav so tudi tisti še fantje, ne, skupino, so se že vključili nekateri posamezniki in to je bilo za svetorečne telo prvič.
Vsem tem bogatem delovanju kulturnega društva Sabotin pa je treba omeniti tudi stvar, pri kateri pravzaprav sodelujete tudi z ostalimi podobnimi društvi tu v zamejstvu. To so Okusi ob meji, ne, kjer pravzaprav sodelujete v okviru svojega društva tudi v tej slovenski vasi, torej tej četrti s slovenskimi jedmi. Tudi letos uspešno, domnevam.
Seveda, tudi ne bom rekel prav od vsega začetka, ampak po petih letih, odkar so se začeli odvijati Okusi ob meji, smo pristopili k tej aktivnosti, k tej dejavnosti tudi mi. Moramo meniti, da seveda sami bi ne bili uspešni in zato je nastala ta slovenska vas, kateri glavni organizator te slovenske vasi je Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice, v katero je včlanjenih več kot 20 društev, seveda ne sodeluje vsak, ker ta društva so recimo samo zbori ali gledališke skupine. Tista društva pa, ki se ukvarjamo tudi z šagrami, s prazniki, sodelujemo na teh stojnicah. To Okusi ob meji je kar precej zahtevna in tudi dolga zadeva, ker pripravo okusov ob meji terja približno 10 dni. Seveda 2-3 dneva pred otvoritvijo, ker postavljamo te stojnice. Moram povedati, da Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice ima svoj osebni šotor, to je 25 metrov dolg in 5 metrov širok šotor, v katerih potem imamo narodno zabavno glasbo, glasbo za mlade, vsak večer je posvečen drugi generaciji in tam vsako društvo pa ponuja svoje specialitete. Moram povedati, da mi imamo že vrsto let na razpolago marjasca s polento ali njoke z marjascem in njoke z raco in seveda tudi kuhan pršut, recimo tartino imenujemo mi ali narezan kuhan pršut. Seveda tudi pri tej dejavnosti je vsak večer in soboto in nedeljo pomeni cel dan vedno na stojnici prisotnih več kot 15-20 ljudi. Če hočeš, da taka stvar steče, ker okusi ob meji pripeljajo zadnje leta od 700 do 800 tisoč obiskovalcev v štirih dneh.